memo macafa keenya 29 irra kan jiru wajjin ilaalla. Egaa macafa kanarra waa'ee Saamsoon waa'ee Gediyoon baay'ee irraa barre. Egaa oggoota baay'ee dura gooftaa Yesuus biyya kanarratti lafa kanarratti dhalatee biyya Israa'el ture. Gaaf tokko gooftaa Yesuus namicha hojii seexanaatiin hidhame tokko arge. Egaa seexanoonni namicha kana keessa guutanii jiran hundumtuu baay'ee kan humna qabaniyyuu yoo isa hidhanis yoo waan hundumaa isa godhanis kan kukkutuyyuu. Egaa namichi kunis yeroodhuma gooftaa Yesuus argu isa fuulduratti kufee maal godhuu barbaadde maaliif na bira dhufte jedhee gooftaa Yesuus hin gaafate. Egaa gooftaa Yesuusis maqaa isaa gaafate eenyu maqaan kee jennaan maqaan koo leegeyoonii jedheen maalii kunis immoo waan seexanni baay'een isa keessa jiruufi. Egaa seexanoonni leegeyoon keessa jiranis gooftaa Yesuusiin kadhatani maaloo gara iddootti gubannutti nu gaggeessin nu baasin nu ari'in yoo nu ariitis immoo gara booyyeetitti booyyoota kanaatitti nu ari'i jedhanii isa gaafatan. Egaa gooftaa Yesuusis namicha keessaa ba'anii akka booyyee keessatti seenan godhan booyyootinis erga seexanni kun itti nammanii booddee akkuma jiranitti deemanii laga keessatti gadi dhumani. Egaa obboleewwan koo ilaaltu akkatti warri seexanoota illee gooftaa Yesuus sodaatan seexanoonni illee gooftaa Yesuus humna isaa akkatti beekan ilaaltu. Egaa humni gooftaa Yesuus humna seexanaa akka caalu warri seexanaatu hin beeku. Macaafa keenya ergaa Yaaqoob boqonnaa 2:19 irra kan jiru mee wajjiniin dubbifanna. Waaqayyoo tokkicha akka jiru ati in amantaa miti ba'eessa gootee isa kana hafuuronni hamoonni in amanu. Egaa dhugumaan Waaqayyo qulqulluutti waaqa dhugaatitti in amanna taanan tokkollee sodaachuun nu barbaachisu jechuudha. Egaa obboleewwan koo yeroo tokko tokko waaqa wajjin yeroo tokko tokko wajjin seexanoota wajjiniin iddoo dhuman taane ooluun hin danda'amu. Namni tokko waan lama ajajamuu hin danda'u. Ajajamnaan yookaan jiraannan Waaqayyo duwwaa wajjiniin jiraachuu nu barbaachisa.